Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda pandemiya va monopoliya O'zbekistonga yarim yilda xorijdan 5700 tijoratchi kelgan. O'zbekiston internet erkinligi reytingida yuqoriladi, ammo internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldi. Mirziyoyev Toshkent propiskasini bekor qilganini aytdi. Nima o'zgardi? Bepul nonushta. Maktablarda ovqatlanish prezidentlikka nomzodlarning markaziy mavzusiga aylandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1%ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21%ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasi 2021-yil yanvar-aprel oylarida 2.1 milliard dollarni tashkil etdi va 2021-yilning yanvar-apreliga nisbatan 19.3%ga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan yagona Qozog'istonda 2021-yil 1-yarmida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish dinamikasi ko'rsatganini ko'rish mumkin. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyul oylarida Qozog'iston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 53.7 milliard dollarni tashkil etdi. Yuzaga kelgan vaziyatda tijorat va savdo maqsadlarida kelib ketayotgan biznesmenlarning soni yarim yilda 5700 kishiga tushishi mamlakatdagi iqtisodiy faoliyat va sarmoya muhiti haqida qanday tasavvur beradi? Eksport ulushining kamayishi va importning oshishi faqat COVID-19 bilan bog'liqmi? Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari vizasiz bordi-keldi qilayotgani sababli bu mamlakatlardan kirib kelayotgan biznesmenlar hisobga kiritilmagan. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya bo'lib, bu mamlakatlardan biznesmenlar vizasiz ham kelaveradi. Yuqoridagi 5700 kishi bu viza joriy qilingan mamlakatlardan kelgan shaxslardir. O'zbekiston 73 davlatga vizasiz kirib kelishga yo'l ochib bergan. Ikkinchidan, biznesmenlarning O'zbekistonga kelib ketayotgani mamlakat eksport-import jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joyi yo'q, deydi suhbatdosh. Ahmad Ibrohim, O'zbekistonga kelayotgan xorijlik biznesmenlar soni mamlakatning ichki va tashqi savdo oborotiga jiddiy ta'sir o'tkazmasligiga deyarli barcha sohalar davlat monopoliyasiga aylantirilganini sabab qilib ko'rsatdi. Chunki bizda yirik biznesning o'zi yo'q. Xususan O'zbekistonda yirik biznesning asosiy ulushi davlat monopoliyasiga aylantirilgan. Navoiy, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatlari, Begovat metallurgiya, sement zavodlari, avtomobil ishlab chiqarish, dori-darmon, kimyo sanoati, paxta va gaz sotish hammasi davlat qo'lida. Hatto bank sohasining 80% davlat monopoliyasi. O'zbekistonda eksport va import bilan asosan amaldorlar shug'ullanmoqda. Ya'ni oddiy biznesmenlar bizda bu ko'rsatkichlarga ta'sir o'tkazmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkinki, O'zbekiston eksport ulushining kamayishi bevosita pandemiya cheklovlari bilan bog'liq. Biroq import o'sishining sababi qattiq lockdown mahalda ham bizda qurilish ishlari to'xtatilmadi. Katta balansning yuzaga kelganini esa O'zbek hukumatining Osiyo banki, Islom banki, Xitoy va boshqa ko'plab moliya institutlaridan kreditlarni olayotgani va 2020-2021 og'ir yillarda kredit portfelining o'sishi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoqsiz loyihalarning tagini surishtirib ko'rsangiz, hammasi kredit ekanini ko'rasiz, dedi iqtisodiy tahlilchi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Mirziyoyev Toshkent propiskasini bekor qilganini aytdi. Nima o'zgardi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev 22 sentyabr kuni Xorazmdagi saylov oldi uchrashuvi chog'ida birinchi muddat prezidentligida amalga oshirgan ishlari haqida gapirib, Toshkent shahrida propiskani hamma uchun qilib qo'yganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlari hamda mutaxassislarga ko'ra, prezidentning propiska hamma uchun qilib qo'yilgani to'g'risidagi so'zlari biroz qulog'idan tortilgan bayonot bo'lib, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashash joyida ro'yxatga olinishi mumkin fuqarolar toifalariga oid me'yor o'z kuchida qolmoqda. Ayni paytda ba'zi toshkentliklar poytaxt infratuzilmasi propiska tizimining liberallashuvi tufayli paydo bo'ladigan qo'shimcha yukni ko'tara olmasligidan tashvishlanayotgani ma'lum bo'ldi. Joriy yil 24 oktyabrda ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyev Xorazmdagi chiqishi davomida yoshligida ko'p qiyinchiliklar ko'rgani, uylanganidan keyin ham ijarama-ijara yashagani, 10-15 yil institutda ishlab nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaguncha ham na kvartirasi na propiskasi bo'lganini esladi. Bu gapi ortidan prezident Bittayevim Toshkentda tug'ilganim uchun edi. Nima degani bu? Adolat emas-ku bu, deya xitob qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining mas'ul xodimi Ozodlikning Toshkent shahrida propiskadan o'tish tartibi to'la bekor qilinganmi degan savoliga javobni bunday deyish noto'g'ri bo'lmaydi. Shaharda ro'yxatdan o'tish huquqiga ega fuqarolar toifalari bor deb boshladi va o'sha toifalardan bir nechasini sanab o'tdi. Ichki ishlar mulozimi sanashni boshlagan toifalar ro'yxatda prezident 2020 yilning 13 mayida imzolagan qonunda yangilab qo'yilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi 2011 yilgi qonunga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritgan qonunda propiska chindan ham bekor qilingan, aniqrog'i propiska so'zi o'rniga doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish iborasi kiritilgan. Yangi qonunga binoan fuqarolar 1 va 2 darajadagi qarindoshlari yashab turgan manzilga yoki ularning boshqa manzilidagi uy-joy maydoniga, tarbiyaga olingan bolalar tutingan ota-onaning doimiy yashash joyiga, shuningdek Toshkent shahri va viloyatda joylashgan davlat tashkilotlarida 5 yil muddat mobaynida uzluksiz ishlayotgan mutaxassislar, texnik xizmat ko'rsatuvchi va ishlab chiqarish xodimlaridan tashqari, shuningdek ularning oila a'zolari mazkur hududlarda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinadigan bo'ldi. Oldingi tartibga ko'ra, er-xotinning nikohdan keyin 1 yil davomida birgalikda yashash sharti va 1 yil ichida nikoh bekor qilinganda propiska yo'qotilishi haqidagi qoidalar endilikda o'z kuchini yo'qotdi va yangi qonundan chiqarildi. Yangi tartibga ko'ra, er-xotinga ular nikohdan o'tgan kunining o'zida yashash joyi bo'yicha doimiy ro'yxatga qo'yish huquqi beriladi. Ayni paytda amalda propiska tizimi yengillashtirilganini fuqarolar his qila boshlaganday. Poytaxtda yashayotgan qashqadaryolik yosh shoir Jon Temir Jondor Ozodlik savoliga javob berar ekan, Toshkentga propiskaga shu yil bilan turgani muammoga uchramaganini aytdi. Shoir qonunda belgilab qo'yilgan toifalardan qay biriga kirishini ochiqlamadi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov poytaxtda propiskadan o'tish tartibi ancha yengillashtirilganini e'tirof etarkan, Chor Rossiyasidagi krepostnoy huquqi va keyinchalik Sovet davri sarqiti bo'lgan tizim oqibatlari hanuz butkul yo'qolib ketmaganini aytdi. Tashanovga ko'ra, propiska tizimi keltirib chiqargan huquqiy oqibatlar hozirda mahkama tergovlari muhokamasida. Gap shundaki, 2011-yilgi qonunga binoan Toshkentdan uy sotib olgan fuqaro o'sha uyga propiska qilinishi mumkin edi. Biroq amalda bu ilojsiz, chunki uy sotib olish uchun fuqaro propiskadan o'tgan bo'lishi lozim edi. Ushbu masala yechimi va umuman propiska tizimining liberallashuviga xizmat qilgan yana bir hujjat prezidentning 2020-yil 22 apreldagi farmonidir. Unda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. 2020-yil 1 apreldan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulkni olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu hududlardagi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligi talab qilinmaydi. Farmon chiqqanidan keyin o'tgan 70 kun ichidayoq Toshkent shahrida 12779 ta, Toshkent viloyatida 2052 ta, jami 14551 ta uy joy oldi sotisi qayd etildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligi hisob kitobicha, uy joy oldi sotisi bilan bog'liq shartnomalarning 70% viloyatdan kelganlar ishtirokida tuzilgan. Maqolaning to'liq mazmuni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. COVID-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbadagi 13-sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasasida har kuni 750 dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildi. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyot choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra, koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 barobarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa. Ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umriga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus pirovardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagani, ammo mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida qayd etilishicha, internet erkinligi reytingida 2020 yilda 27-chi o'rinda bo'lgan bu davlat 2021 yilda 28-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflarining qayd etishlaricha, qo'lga olishlar ma'muriy va jinoiy kodekslarga internetda prezidentni haqorat qilganlik va jamoat xavfsizligiga tahdidga oid o'zgartirishlar kiritilgan bir paytda amalga oshirilgan. Bundan tashqari, hukumat shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va mazkur qonun ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun qo'llanildi. Ayni paytda Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan birga qator tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning mahalliy hokimiyat idoralariga korrupsiyaga qarshi chiqishlari ortidan qamoqqa tashlanishi xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga sabab bo'lgan. Jinoyat kodeksining bir jinsli shaxslar haqidagi bandini bekor qilishga chaqirib kelgan bloger Miraziz Bozorov 28 mart kuni Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab ketilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda internetga ulanish tezligi nisbatan sekin, ammo bu masalada ijobiy tomonga o'zgarishlar sezilmoqda. Ozodlik radiosi iyul oyida O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paygani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilib kelmoqda. Freedom House hisobotida jahonda 11 yildan beri internet erkinligi susayib borayotgani ta'kidlandi. Erkinlikning cheklanishi ayniqsa Myanma, Belarus, Ugandada juda kuchli bo'lmoqda.
Masalan, Myanma 1 yil ichida mazkur reytingda 14 pog'onaga pastlagan. Bu internet erkinligi hisoboti e'lon qilinish boshlangandan beri o'tgan davrda eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hisobotda kamida 48 ta davlat so'nggi 1 yil ichida internet erkinligini cheklovchi yangi tartiblar joriy etilgani qayd etildi. Bundan tashqari 1 yil ichida kamida 20 ta davlatda internetga ulanish to'xtatildi. 21 ta davlatda esa ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yildi. Kamida 45 davlat hukumatlari xususiy shirkatlardan shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlovchi texnologiyalarni va dasturlarni sotib olgan. Xitoy qatorasiga 7 yildan beri internet erkinligi eng cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. Xitoy hukumati internetda o'zgacha fikrlovchilar, voqealarni mustaqil va xolis yoritayotgan blogerlarga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazosini joriy etdi. Internet erkinligi hisobotida Qo'shma Shtatlar reytingi ham qatorasiga 5 yildan beri pastlab bormoqda. AQShning yangi rahbariyati bu vaziyatni o'nglash maqsadida internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni ishlab chiqishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forum inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forum rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugagani anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanianning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanian muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они, видать, поняли, прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man dedi Bagmanian. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Allashukurova bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Allashukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Allashukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi, balki shuning uchundir. Chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oslatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisholmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olisharkan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Aynan har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Allashukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felix Geyer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Ozod rakurs video dasturining navbatdagi soni Mirziyoyevning 5 yillik plani aytilgan qaytilgan va'dalar deb nomlandi. Hozir ushbu dasturning audio variantidan bir qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyev o'tgan yili maktab o'qituvchisi oyligi $1000 bo'lishi kerak degan edi. Bu mavzuga davlat rahbari saylovoldi dasturida yana to'xtaldi. Nima deganini ko'rsatuv davomida aytib beramiz. Yaqinda Toshkentlik bir hamkasbim O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining ramz suratini menga jo'natib, "Suratda siz nima ko'ryapsiz?" deb so'radi. Dabdurustdan jo'yali bir javob bera olmadim. Keyin bir nimalar ko'rganday bo'ldim. Ko'rganlarimni ko'rsatuv davomida aytaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas.
Chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun.
Bir 2 yilda 2 marta bir bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpishki mahsulot o'smaydi.
To'g'richoq bir partiyalar rolini o'ynash uchun tuzilgan, g'oya berilgan, ammo amal qilmaydi.
To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. O'zi umuman ko'rsatuvning bu soni O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi bilan bog'liq. 9-sentyabrda Toshkentda partiyaning 10-chi qurultoyi bo'lib o'tdi va unda Shavkat Mirziyoyevning aynan shu partiyadan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodi tasdiqlandi. Mirziyoyev saylovoldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va prezidentlikka yana saylanib qolganday bo'lsa, ikkinchi muddati uchun rejalari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida nutq so'zladi.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Sidqi dildan ishlasak, intilsak, fidokorona mehnat qilsak, muhit rayonda ham, viloyatda ham o'zgaryapti.
Prezidentning saylovoldi nutqining ba'zi jihatlarini bugungi mehmonlarimiz, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi hozirda Nur-Sulton shahridagi Qozog'iston texnologiya va biznes universiteti dotsenti Saparboy Jubayev hamda Toshkentdagi Jahon tillari universiteti 3-kurs talabasi Javohir Omonullolar bilan muhokama qilamiz. Xush ko'rdik mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Prezidentning O'zlidep qurultoyidagi nutqini anjumanda qatnashganlar qizg'in kutib oldi.
Xalqimiz, vatanimiz manfaatlari hamda uning baxt-saodati yo'lida bor kuch g'ayratimni, bilim va salohiyatimni safarbar etish men uchun hamisha hayotimning mazmuni bo'lib qoladi. Bundan ulug' baxt, bundan buyuk sharaf va mas'uliyat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas.
Saparboy aka, Prezident Mirziyoyev O'zlidep qurultoyida e'lon qilgan saylovoldi dasturi demokratik deklaratsiyaning bir unsuri sifatida saylovga kirayotgan butafor nomzodning emas, balki saylanib qolish ehtimoli juda katta bo'lgan real nomzodning dasturidir. Demak, bu dasturni kommunistik terminologiyadan foydalansak, O'zbekistonning yangi 5 yillik plani deyish ham mumkin. Nutq matni bilan tanishib chiqqaningizni bilaman. Bir iqtisodchi sifatida sizga dastur yoqdimi? Siz ham qarsak chalgan bo'larmidingiz?
Rostdan ham Mirziyoyevni prezident bo'lib kelganidan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ldi. Men 17 yilga qabul qilingan 5 yillik strategiyalik plandan juda yaxshi xabarim bor edi. U yerda ko'proq shiorlar, qaysi yo'l bilan yuramiz degan konkret sifralar yo'q edi. Lekin bu safargi shu Mirziyoyevni bayonnomasida juda ko'p iqtisodiy boshqa ham halgi ko'rsatkichlarni aytganidan shu rostdan ham halgi sovet davridagi sezlarni bir esga tushirdi desam ham bo'ladi.
Saparboy aka, avvalgida mana hozir o'zingiz aytdingiz, 17-yilgida konkret raqamlar yo'q edi dedingiz, lekin nimalardir va'dalar berilgan, o'sha va'dalar bajarildimi?
Endi asosan iqtisodiy tomondan bajarildi desak ham bo'ladi. Masalan, shu valyutani liberallashtirish, shu qo'shni davlatlar bilan savdo-sotiqni sal erkinlashtirish masalalari yozilgan edi, shular bo'ldi. Lekin qaysi bir shu xususiylashtirish, banklarga erkinlik berish masalasida haligacha qiladigan ishlar bor.
Tushunarli. Yosh avlod vakili nima deydi? Javohir, siz prezident Mirziyoyevning nutqidan qoniqdingizmi?
Prezidentni to'liq nutqini men yodlaganim yo'q yoki o'qib chiqqanim yo'q. 2001 saylangan yil, ya'ni 2016 yil men hali talaba bo'lmaganim va katta siyosatdan deyarli mutlaq xabarim bo'lmagani bois, 2018 yildan boshlab bo'lgan o'zgarishlarni men iqtisodiy islohotlar yoki umuman islohot nomini bermagan bo'lardim. Bu shunchaki bir fasadni o'zgartirish, yuzni, ya'ni qilinayotgan ishlarni avval xunuk tarzda bo'lgan bo'lsa, hozir chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun. Bu barcha sohaga to'g'ri keladi, iqtisoddan tortib tashqi siyosatgacha.
O'y, yosh avlod qattiq tanqid chiqib qoldi-yu. Prezident Mirziyoyev O'zlidep qurultoyida qilgan nutq ancha katta hujjat. Qariyb 30 varaqli 8255 so'zdan iborat nutqda mamlakat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotiga oid qator masalalar qamralgan. Prezidentning o'zi yangi O'zbekiston strategiyasi deb atagan 10 bobdan iborat katta nutqning ikkitagina bobiga to'xtalmoqchimiz. Birinchisi budir. Ilm va innovatsiyalarga asoslangan yangi iqtisodiyotni barpo etish. Prezident nutqining shu qismidagi mana bu va'da keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Bunga erishish uchun avvalo iqtisodiyotni ilm va innovatsiyalarga asoslangan rivojlanish hisobidan yangi texnologiyalar qo'shilgan qiymat zanjirlarini ko'paytirish orqali mehnat samaradorligida tub o'zgarishlar qilishimiz shart.
prezident nutqining rasmiy matnida bu fikr mana bunday shaklda berilgan.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Shu tariqa 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni $4,000 oshirib, daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishga puxta zamin yaratgan bo'lamiz.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar aynan 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan $4,000 ustida ketyapti. Toshkent davlat agrar universiteti va jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv instituti, so'ngra Janubiy Koreyadagi nufuzli Yonsei universitetini bitirgan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday dedi.
Va'dasi yana 10 yildan keyin bo'ladimi, bo'lmaydimi, xudo biladi uni. Mongoliyani hozirgi daraja 19 yildagi darajasiga chiqarishiga, ya'ni kishi boshiga yalpi ichki mahsulotni $4,000 yetkazishni va'da beryapti. Mana men prezident bo'lsam, prezident bo'lganini 2 yildagi hozirgi yalpi ichki mahsulotni 2 barobarga oshirish yo'lini bilaman men. 2 barobarga. Agar hozir $2,000 bo'lsa, $4,000 hozir chiqib 2 yil ichida. Tushunasizlarmi?
Safarboy aka, G'olibbek Xolnazarov qanday qilib yalpi ichki mahsulotni 1 yilda 2 barobarga oshirmoqchiligini mavridi kelsa o'zidan so'rarmiz. Biroq siz ham aynan shu masalaga postlaringizdan birida e'tibor qaratdingiz. Sizning postingizdan Mirziyoyev hatto 60 qarab olg'a dedi deganday ma'no kelib chiqadi. Nega shunday?
Chunki men bilaman 2015 yilgi O'zbekistondagi yalpi ichki mahsulot $2,400-$2,500 edi. Lekin u vaqtdagi hisob kitobni ko'p iqtisodchilar shu haligi so'mimizni dollarga chaqqandagi kursi sun'iy kuchli bo'lib, haligi 1 dollarga $4,100 so'm bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydigan degan edi. Lekin baribir shu eksportlar, importlar, keyin yalpi ichki mahsulotimiz shu 1 dollar $4,100 dan hisoblandi. Lekin 2017 yili biz birdaniga shu 1 dollar $4,100 dan 8,100 ga real ayirboshlash kursini qo'ydik. Shu vaqtda bizning haligi 2400-2500 yalpi ichki mahsulotimiz odam boshiga 1500-1600 gacha, 1700 gacha tushib ketdi. Endi buni shu oldingi vaziyatga keltirish uchun endi shuncha 5 yilda qiyin bo'ldi, keltira olmadik deb aytsak bo'ladi, lekin bundan keyin ham shuni bir 10 yilda 4000 ga yetkazish masalasi juda qiyin. Albatta bu men misol keltirganman, Xitoy 2001-2008 yillarda shu o'zini yalpi ichki mahsulotni 2 barobar ko'paytirishga qo'li yetdi Xitoy. 10-11% har yil ko'p ko'tarib o'tirgan edi. A bizga endi shu masala qo'limizdan keladimi? Juda qiyin.
Men bermoqchi berib bo'lgan savolimga javob berib bo'ldingiz o'xshaydi. Hozirgina mana G'olibbek Xolnazarov 1 yilda 2 barobar oshiraman deyapti. Buni iloji yo'qmi? Yoki keling boshqacha so'rayim. Demak, ichki yalpi mahsulotni prezident 5 yilda 60% ga oshirishni 30 yilga borib $4,000 yetkazishni mo'ljallayapti. Bu real imkoniyatlardan kelib chiqilayotgan gapmi bu? Yoki ilojsizmi o'zi bundan ko'proq oshirishni? Iloji yo'qmi?
Sal aniqroq kiritaylik. Mana bu 2005 yilda 2016 yilgacha, mana bu yil 2001 yil, 2016 yilga 1.6 barobar oshirish, bu har yili kamida 8-9% ga yalpi ichki mahsulotni ko'tarish degan so'z. Endi biz hozirgi vaziyatda bir 4-5% o'sayotgan vaqtda, keyin O'zbekiston aholisi har yili 1.5-1.6% ga ko'tarilayotgan vaqtda aholining o'sishi ham bor. Bu ekstensiv o'sish deyiladi. Bu 60% o'sish juda qiyin. Bunaqa davlatlar O'rta Osiyoda hali bo'lmagan. Bu 2030 yilga 4000 ga borish bu undan ham qiyin deyapman-da. Bir 2 yilda 2 marta bor bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpi ichki mahsulot o'smaydi.
Kuni kecha 7 sentyabr kuni O'zbekiston aholisi 35 millionga yetgani aytildi. Demak, 30 yilga borib yana bir necha millionga yetishi taxmin qilinmoqda, balki 40 millionga yetib qolar. Keyingi yillardagi surat saqlanib qolsa, 30-yinchi yilda O'zbekiston aholisi 40 millionga yetishi mumkin. Shu o'rinda aytilganlarga illustratsiya tariqasida postsovet mamlakatlari va ularga qo'shni davlatlar yalpi ichki mahsulotiga doir infografikaga e'tibor bering. Kavkaz Uzil nashri e'lon qilgan va 19-yinchi yilgi holat aks etgan grafikka shunchaki bir qur nazar tashlash bilan ham O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi naqadar oz ekanligini ko'rish mumkin. Ro'yxatning quyidan 4-chi o'rinni egallagan O'zbekiston aholisi 3,5 millionga yetmaydigan Mongoliyadan ham orqada. Javohir, sizning ham ekspertimizga savol berish huquqingiz bor. Savolingizni o'ylab turing, ungacha men boshqa narsani so'rab turay. Safarboy aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi chiqishlarda 30-yinchi yilga borib jon boshiga 4 ming dollarga yetkazilishi aytilayotgan yalpi ichki mahsulot har kishining cho'ntagiga tushadigan 4 ming dollar deb talqin qilinyapti. Demak, bu masalaga oydinlik kiritish zarurati bor. 4 ming dollar degani o'sha har bir o'zbekistonlikning cho'ntagiga 4 ming dollar tushadi deganimi?
Yo'q. Har bir ishlaydigan odamning cho'ntagiga pul tushadi. Bizda ishlaydigan odamlar 35 million emas. Ish kuchi bir 16 million, aniq oylik olib ishlaydigan odamlar bir 9 millionning atrofida. Ya'ni bir odam masalan shu 9 million odam ishlaydigan bo'lsa, ularning oyligi kamroq bo'lishi mumkin. Endi yalpi ichki mahsulot
deyman. Yalpi ichki mahsulot degani emas.
Yo'q, prezidentni aytgani bu yalpi ichki mahsulot to'g'risida gap ketyapti. Yalpi ichki mahsulot shu butun O'zbekistondagi 35 million aholiga bir yilda qilingan mehnat, keyin chiqargan xalqga ishlab chiqarilgan narsalarning hammasini bahosini shu chaqaloqdan boshlab xalqga hamma ishlaydiganlarga, uyda o'tirganlarga, keyin nafaqada o'tirgan odamlarga hammasi bo'lganda chiqadi bu 4000 bir yiliga. Agarda uni masalan shu 12 oyga bo'ladigan bo'lsa, har bir oyda bir 350 dollardan tushishi mumkin. Lekin bugungi kunda O'zbekistonda oylik 160 dollar atiga. Chunki yalpi ichki mahsulotning 3dan 1igina oylik bo'lishi mumkin. Odatda qaysi bir iqtisodda sal ko'proq bo'ladi, qaysi birlarda sal kamroq bo'ladi. Ya'ni bir yilda yasalingan mahsulotni 3dan 1 faqat oylik bo'ladi. Lekin uni oladigan odamlar qalbi 35 milliondan bir 4 million 4 marta 5 marta kam bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Demak, yalpi ichki mahsulotni cho'ntakka tushadigan pul bilan aralashtirmaslik kerak. Javohir, savolingiz bormi? Iqtisodchi ekspertimizga marhamat qiling.
Dastlab bitta narsaga oydinlik kiritsak, haliroq o'zim aytgandek prezidentga to'liq murojaatini o'qib chiqqanim yo'q, sizda aytgan, lekin u yerda bir narsaga ko'zim tushganda prezident Peshovorga, ya'ni Pokistonga Afg'oniston orqali temir yo'l orqali chiqishni nazarda tutgan va buni biz amalga oshiramiz degan. Qolaversa, yaqindagina xabarlar chiqqanda Turkmanistonni ham portlardan foydalanish borasida. Ya'ni bu ko'zda tutilgan narsalar savdoni, yalpi ichki mahsulotni oshishiga sezilarli ta'sir qilishini hisobga olib prezident 4000 dollar demaganmikan? Men iqtisodchi emasman, lekin mana shu narsalarni ham inobatga olib balkim aytgandir. Bu mening fikrim. Endi bitta narsani hisobga olaylik. Iqtisodiyotning
o'zi savol beryapsiz siz. Savol beryapsiz.
Mustaqillikdan beri iqtisodiyotning o'zbek modeli degan narsa darsliklarda ham umuman bizga o'qitirib kelingan. O'zi O'zbekistonda iqtisodiyotning o'zbek modeli bormi? Bu narsa mavjudmi?
Safarboy aka, savol sizga.
Men savolni orqasidan boshlay, eng so'nggi aytgan jumlangizdan. Har bir davlatni o'zini bir modeli bo'ladi. Endi uni bir shu yaxshi model, shu faqat shu O'zbekistonniki deb aytish sal bir endi logikaga to'g'ri kelmaydi-da. Chunki biz bilamiz, rivojlanayotgan davlatlar nima ish qilgan. Biz shularni o'rganib, shularni yo'li bilan boramiz. Lekin har bir davlatni o'zini bir ichki, sirtqi shu o'rnashgan joylaridagi o'zini bir qiyinchiliklari, ularni yechish yo'llari bo'ladi. Bu birinchi. Endi ming afsuski biz hali tengizga chiqadigan davlatlarning qatoriga kirmaymiz. Shuning uchun boyagi siz aytgan narsa juda bizga qiynaladigan darajada biz qaysi tomonga chiqishimizni hal qilishimiz kerak. Chunki rostdan ham bizni eksport qilgan mahsulotlarimizni bir 20-25% yo'lga to'laymiz. Shu narsani kamaytirish uchun biz mana bu Turkmaniston, Eron orqali Bandarabasga, endi esa Afg'oniston, Pokiston orqali Karachiga chiqish yo'llarini harakat qilyapmiz. Bunga albatta mana bu Xitoyni ham bir belbog' bir yo'l degan emas programmasi bilan birgalikda harakat qilmoqchimiz. Lekin bugungi kundagi mana bugun men shu prezidentimiz Mirziyoyevni Shanghai hamkorlik uyushmasidagi gaplarini eshitdim. Shu yerda Pokistonning ham premyer-ministrining gaplarini eshitdim. Bu masala, ya'ni Karachiga chiqish hali berib bo'ladigan ish juda qiyin. Chunki Afg'onistondagi vaziyat shu aynalasidagi Eronmi, Pokistonmi, Indiyami, Xitoymi bizni hammamizni tashvishga solib o'tiribdi.
Domla, rahmat sizga. Javohir juda katta alohida bir mavzuni boshlab qo'ydi. Afg'oniston bilan bog'liq masala, xavfsizlik bilan bog'liq masala. Shuning uchun sizning javobingizni qabul qildik. Ishimizni davom ettiramiz. Yana bir o'ta muhim masala. Prezident nutqining iqtisodiy blogida O'zbekiston iqtisodiyoti uchun hayot-mamot masalalaridan biri bo'lgan energetika sohasi bo'yicha ham reja ochiqlangan. 2026 yilga borib elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi yiliga qo'shimcha 30 milliard kilovatt soatga oshiriladi va jami 100 milliard kilovatt soatga yetkaziladi. Prezident nutqining O'zbekgep rasmiy saytida e'lon qilingan matndan olingan bu parcha menimcha biroz tahrir talab. Uni birinchi o'qigan kishi har yili 30 milliard kilovatt soatdan ko'payib borarkan deb tushunib olishi ham mumkin. Aslida gap 2026 yili ishlab chiqariladigan elektr energiyasi hajmi bu yil 2021 yilda ishlab chiqariladigan hajmdan 30 milliard kilovatt soat ko'p bo'lishi va jami 100 milliard kilovatt soatga yetkazilishi ustida ketyapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda
2020 yili O'zbekistonda 66.4 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.
Ayni paytda elektr quvvati iste'moli ham o'sib boryapti. Masalan, 2021 yili 69.1 milliard kilovatt soat energiya sarflangan. Ishlab chiqarilgani esa 3 milliard kilovatt soat kam. Saparboy aka, shu raqamlarni sharhlab bersangiz, agar 100 milliard kilovatt soatlik marraga yetilsa, o'zbekistonliklar elektr energiyasi taqchilligidan qutuladimi?
Birinchi, shu 30 milliard kilovatt soatga biz shu 5 yilda yetkaza olamizmi? Shunga ozgina gumonim bor. Chunki bizdagi elektr energiya chiqarishni hali suv elektr stansiyalari va issiqlik elektr stansiyalarini bizdagi butun quvvati 100% foydalanyapti desak bo'ladi. Endi masalan shu yangi GESlarni solamiz dedi hali Panchakent shahrida. U juda kam bo'ladi. U bir ko'p bo'lsa 3-4%ga, 5%ga ko'tarishi mumkin. Mana bu yashil energetika, kun energetikasi, shamol ular ham ko'p bo'lsa 2-3% ko'tarishi mumkin. Issiqlik tushunarli bizdagi hali gazdan, ko'mirdan chiqaradiganlarimiz ham endi bundan ortiq shu gazni ham, ko'mirni ham biz elektr energiyasiga yuboramaymiz chunki xalqning o'ziga yetishi qiyin bo'lyapti. Azginagina eksport Faqat bizda atom elektr stansiyasini qurish yo'li bilan elektr energiyasini ko'paytirishimiz mumkin. Lekin bu masalani Rossiya bilan 4-5 yilda emas, 26 yilda boshlaymiz degan gaplar bor. Uni qurib bo'lganimizcha 30 yillar bo'lib qoladi. Shuning uchun bu 4-5 yilda shu 26 yilgacha 5 yilda 30 milliardga ko'paytirish masalasi qiyin. Men o'ylardim, bu masalani shu qo'shni davlatlar bilan Qirg'izistondagi ortiqcha elektr energiya, Qozog'istondagi ortiqcha elektr energiya, Turkmanistondagi ortiqcha energiyalarni import qilib hal qilish kerak. Birdan keyin albatta o'zimizda ham shu atom elektr stansiyasini boshqa ham elektr stansiyalarni qurish joiz bo'ladi.
Demak, hozircha bu o'sha taomildagi saylov oldi va'dasi bo'yicha turibdi va shu va'da bo'yicha qolish xavfi ham bor.
Endi ko'p harakat qilinyapti. Xalqiga Talimarjon elektroenergiyasini rekonstruksiya qilish, Gulistondagi Gresni rekonstruksiya qilish masalalari bor. Buning uchun juda ko'p investitsiyalar kerak. A endi buni mana boshlangan oxirgi 5 yilda qanchaga biz ko'paytira oldik? Ko'p bo'lsa bir 5-6 milliard kilovatga ko'paytira oldik. Keyingi 5 yillikda masalan bir 10-15 ga ko'paytirish balkim imkoniyati bor. Lekin atom elektr stansiyasini bu masalani hal qilsa bo'ladi.
Tushunarli. Shu o'rinda e'tiboringizni mana bu ma'lumotlarga qaratmoqchiman. Repost o'z nashri ma'lumotlariga qaraganda 90-yil yili O'zbekistonda 56.3 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Oradan 26 yil o'tib, Islom Karimov boshqaruvining so'nggi yilida 2016 yili bu ko'rsatkich o'sish o'rniga pasaygan. 2016 yili 55,5 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan xolos. Ayni davrda Qozog'iston elektr quvvati ishlab chiqarish hajmini oshirgan va Mirziyoyev 26 yili yetishni ko'zlayotgan 100 milliard kilovat soatlik marraga 16 yili yetgan Qozog'iston. Savol berish navbati yana Javohirga. Marhamat Javohir.
Bundan oldingi fikrida domla ta'kidlab o'tdilar, O'zbekistondagi elektr energiya muammosini Tojikiston hamda Qirg'izistondagi suv zaxiralaridan olinadigan ortiqcha elektr energiya manbalari orqali to'ldirish rejasi yaxshi dedilar. Mana shu narsaga oydinlik kiritsangiz, prezidentni tezda qilgan chiqishida aynan sovet davrida Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistondan eksport qilingan, qishda eksport qilingan ko'mir, gaz zaxiralari o'rniga yozda olingan suv va elektr zaxiralari hisobidan bir-biriga proporsional bo'lgan bo'lsa, oydinlik kiritgan, ya'ni elektr energiya masalalarida qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilish va buni istiqbollari masalasiga.
Domla,
agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, men aytdim, suv elektr stansiyalari bu ko'p qismi juda ko'p emas. Bizdagi masalan shu bor bo'lgani butun suv elektr stansiyalaridan 20%gina elektr quvvatini olishimiz mumkin.
Endi 10% deyiladi.
Endi umumiy aytayapman-da, Qozog'istonda umuman 5%ga ham yetmaydi. Chunki hammasi suv elektr energiyasi. Lekin Qirg'iziston bilan Tojikistonda ularda bir 30% bo'lishi mumkin. Lekin asosiy elektr energiyani biz issiqlik, ya'ni ko'mir, gaz bilan olamiz. Shuning uchun endi xalqi siz aytgandek shu Tojikiston bilan Qirg'iziston, O'zbekiston bilan shu gaz orqali biz ularga xalqi gazni berib, o'rniga shu elektr energiya olish masalasini hal qilsak bo'ladi. Lekin bu xalqi 30 milliardlik maraga yetish degani emas.
Rahmat. Tushunarli domla. Ozod Rakurs ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev va talaba Javohir Omonulloh bilan Prezident Mirziyoyevning saylovoldi dasturining ayrim muhim jihatlarini muhokama qilyapmiz. Saparboy aka, Javohir, sizlar bilan viktorina o'tkazmoqchiman. Har biringizga bittadan savol beraman. To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. Birinchi savol Saparboy aka Jubayevga. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka o'zli deb ko'rsatdi. O'zbekistonda yana nechta partiya bor? Beto'xtov aytsangiz yutgan, 5 sekund to'xtab qolsangiz yutqazgan hisoblanasiz. Marhamat, Saparboy aka ketdi.
Yana 4ta hammasi 5ta partiya bor.
Yo'q, nom ayting.
Nomi nima? Xalq demokratik partiyasi, milliy tiklanish partiyasi, O'zlidep liberal demokratik partiyasi, adolat partiyasi, yashil partiya
ichkimi
shu bittasi chiqdi.
3
hozir sal
4 5 bir bog' piyoz. Keyingi savol Javohirga. Partiyalar prezidentlikka ko'rsatgan nomzodlar ism familiyalarini aytib bering. Ketdi. Javohir.
Xo'p. Alisher Qodirov, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan.
Bir.
Faqat shuni taniyman, to'g'risi chunki qolgan prezidentlikka nomzodlarni tanimayman.
4 5 1 bog' piyoz. Mana endi to'g'ri javoblar. Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi Bahrom Abduhalimovni, Ekologik Partiya Narzullo Oblomurodovni, Milliy Tiklanish Partiyasi Alisher Qodirovni, Xalq Demokratik Partiyasi esa Maqsuda Vorisovani prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti saylovi 24-oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezident Mirziyoyev boshqaruvining 4-yilida yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lida harakatlar boshlandi. Biroq Adliya vazirligigacha yetib borgan partiya rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.